sekoju to vairākas saimniecības var secināt, ka salnu postījumi ir bijuši ievērojami, un arī pēc meteoroloģisko staciju datiem temperatūras it kā nav bijušas tik postoši zemas, bet saimnieki paši apgalvo, ka temperatūras ir bijušas pat zemākas līdz pat mīnus 7 grādiem, un līdz ar to ir lielas platības apsalušas, un ir atsevišķi krūmi ogulāji, kuri ir izdzīvojuši un no kuriem varēs iegūt ražu, bet principā var teikt, ka šogad raža netiks iegūta. Pa kāda jodiņa ir, bet tā nekādu ražu nenesīs. Par zaudiem apmēriem vēl nevaram runāt. Ir arī atsevišķi ogulāji, krūmi un arī ābeles, kuras ir pilnībā gājušas bojā, kuras nāksies par jaunu stādīt. Ļoti raža ietekmē ne tikai salmas, bet arī ir ietekmējušas sausums un līdz ar to arī tas ietekmē šī gada ražu.